Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Jurnal Militar Scutul Dobrogei, în speranța că furtuna din acest weekend nu a produs mari pagube și nici nu a neliniștit prea mult, luăm partea frumoasă a lucrurilor și invit pe cei care nu s-au încumetat să iasă din case pe pagina de Facebook a Forțelor Navale Române să admire Marea Neagră în toată splendoarea sălbăticiei sale. Sunt câteva imagini în care Marea oferă deopotrivă un spectacol înfricoșător, dar și înălțător. Încă o dată, Marea Neagră s-a dezvăluit exact așa cum este. Capricioasă, puternică, dar și fermecătoare. Olivia Buceacă sunt, Alina Doncea alături de mine în regia de emisie. Este luni, este Jurnal Militar Scutul Dobrogei, așadar împreună suntem până aproape de orele 19, 18 și 29 de minute acum. Jurnal Militar ascultați aici la Radio Constanța. Multe aniversări importante și în săptămâna care tocmai s-a încheiat. Vorbim și despre instrucție. Primul sistem de rachete Sol-Air Patriot, cel mai performant sistem antiaerian, a fost testat în poligonul de la Capu Media într-un exercițiu care a durat 2 săptămâni. Actualitatea militară, misiunile internaționale și interviul săptămânii astăzi, unde invitat este directorul statului major al apărării, generalul locotenent Corneliu Postu, într-o discuție despre ordonanța austerității, așa cum este cunoscută recenta lege privitoare la măsurile fiscale bugetare. Rămâneți cu noi! Așa cum aminteam, vorbim despre validarea și verificarea primului sistem de rachetă Sol-Air Patriot, intrat în dotarea forțelor aeriene române în 2020, în cadrul exercițiului Patriot Spark. Am fost la Capu Media, unde militarii regimentului 74 Patriot au lansat 3 rachete cu acest sistem. Este cea mai recentă versiune de Patriot, testată în luptă, aflată în serviciu și utilizată de Armata Statelor Unite ale Americii. Au fost lansate 3 rachete la Capu Media, modelul PAC-2, iar țintele folosite în exercițiu au fost aeronave și drone. Pentru că știm cu toții titlurile din mass media în legătură cu ce s-a întâmplat la Capu Media, ne referim la timpul de așteptare pentru lansarea celei de-a 3-a rachetă, avem un reportajul pe care îl vom asculta imediat și explicația celor care deservesc sistemul Patriot. Este vorba chiar de comandantul regimentului 74. Să nu uităm că Patriot este un sistem performant de altitudine medie și mare, că s-a tras înspre mare, aproape de o zonă de conflict și se impune o serie de precauții. Alături de alte aspecte importante, amintesc numai măsurile de siguranță, de asigurare, reasigurare a traficului aerian, de care s-a ținut cont în lansarea rachetei, și vorbim aici și de acea întârziere a celei de-a 3-a rachete. Tot în reportaj îi vom asculta pe cei care efectiv au dat comanda și au apăsat butonul de lansare a rachetei din cel mai performant sistem antiaerian din lume.
Colonel Virgil Toșa, comandant regimentul 74 Patriot.
Operaționalizarea primului sistem de rachetă Sol-Air Patriot astăzi aici în poligonul Capu Media. Cum s-au desfășurat lucrurile?
Prin trageri reale, rachetiștii își validează toate procedurile. În cazarmă putem să ne instruim în foarte multe moduri, dar odată ce racheta este lansată, abia atunci îți dai seama că totul este bine făcut. Pentru mine și mai ales pentru colegii mei, cei mai tineri, acest exercițiu a însemnat încununarea muncii celor 5 ani de când ne-am înființat ca regiment.
Este vorba despre o perioadă lungă de timp în care oamenii au trebuit pregătiți pentru a lansa astăzi cele 3 rachete.
Procesul de pregătire este unul de extrem de laborios. În primul rând, operatorii sistemului Patriot urmează un curs de pregătire individuală în Școala de Apărare Aeriană de la Fort Sill, Oklahoma, Statele Unite. Aceștia continuă pregătirea în cadrul unui modul de instruire specific pentru sistemul nostru. Noi avem cea mai nouă configurație, iar în urma acestui modul, abia atunci putem spune că am terminat partea de instruire individual. Ulterior, cu ajutorul instructorilor americani, trecem la instruirea colectivă și închegarea, desigur, a echipelor de luptă de Patriot. Ceea ce ați văzut astăzi aici este o echipă care a parcurs toți acești pași. În cazarmă mai avem celelalte 3 baterii care sunt în diferite stadii ale procesului de instruire.
Asigură aceste sisteme Patriot o mai bună apărare a spațiului aerian național, parte a spațiului aerian al NATO?
Absolut. Nu vreau să epatez, ci pur și simplu ca un ofițer care am peste 33 de ani de vechime în această armă, pot spune că sistemele astea sunt absolut uluitoare. tot ce se întâmplă aici se face în scopul instrucției. Astăzi a fost un eveniment pe care nu l-am anticipat. Defecțiunea care s-a produs a fost rezolvată într-un timp record de către echipa de luptă a bateriei 1. Chiar dacă din afară lucrurile au părut dificile, în realitate a fost un test foarte bun pentru noi. Toate cele trei ținte au fost nimicite, oamenii sunt mai siguri pe ei, oamenii au încredere în sistem, au încredere în ei înșiși și am validat ceea ce știam. Avem primul sistem și prima baterie operațională 100%.
Sunt locotenent Șarame Tadina, sunt ofițer tactic. Rolul meu a fost să dau practic ordinul de angajare și să mă asigur că totul este pregătit și nu există ținte prietene în spațiul în care lansăm.
Sunteți într-un moment atât de important, o tragere reală și aveți o responsabilitate mare.
M-am simțit foarte mândră de mine, am fost încrezătoare că totul va fi bine. A fost un sentiment de relaxare când am reușit să terminăm tragerea.
Ce ne puteți spune despre acest sistem Patriot?
Este unul dintre cele mai performante sisteme, este și foarte fiabil de altfel. Ne putem face toată treaba și să desfășurăm orice activitate cu el foarte rapid. Despre caracteristicile tehnico-tactice, radarul bate până la 300 de kilometri, iar rachetele cu care am tras astăzi bat până la 160 de kilometri.
Care au fost tipurile de amenințări pentru care este destinat acest sistem?
Vorbim despre rachetele PAC-2 împotriva cruise missile, rachete de croazieră și împotriva UAV-urilor, dronele. Pe aceste două ținte am executat astăzi tragere.
Sergent major Gheorgheș Vlad, suboficer tactic, bateria 1, un sistem de top, performant, interoperabil cu toate sistemele aliaților, foarte ușor de folosit și foarte capabil. E un moment emoționant. După această perioadă lungă de antrenament, desigur, sunt foarte fericit, foarte bucuros.
Au fost mulți ochi țintiți asupra dumneavoastră.
Situația tactică ne-a concentrat toată atenția. Singura diferență dintre antrenamentele pe care le avem și ziua de astăzi a fost zgomotul rachetei reale care pleacă. Acea senzație că chiar s-a întâmplat.
Ați fost cel care a lansat efectiv racheta.
Desigur, eu am fost cel care a lansat racheta, dar toată echipa a lucrat pentru ca acest eveniment să aibă loc.
Ceea ce am văzut noi astăzi presupune poate ani de pregătire.
Am absolvit un curs de 3 luni de zile pe stația de lansare, după care am absolvit un curs de 6 luni de zile pe centrul de control al angajărilor la Fort Sill, în Statele Unite ale Americii.
Un calificativ al zilei de astăzi.
Lucrurile au mers excepțional.
Vă mai spun că România a plătit aproape 4 miliarde de dolari pentru 7 sisteme Patriot în cea mai recentă configurație disponibilă. 4 dintre ele sunt deja recepționate de forțele aeriene române, iar celelalte 3 vor intra în dotarea forțelor terestre române până în anul 2026. Am pregătit și un clip video din poligonul Capul Media despre testarea sistemului Patriot, pe care îl găsiți pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța. S-au adunat multe evenimente importante și de această dată, despre care aflăm în grupajul de actualitate militară realizat de colegul meu, Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
O delegație a mediului de afaceri din Statele Unite ale Americii în domeniul apărării s-a aflat în România pentru a stabili noi legături comerciale cu industria de profil din țara noastră. Reprezentanții companiilor americane au avut peste 250 de întâlniri cu potențial cumpărători români, parteneri și agenții guvernamentale. La București, Departamentul de Comerț al Statelor Unite a deschis misiunea de comerț în domeniul aerospațial și al apărării în centrul și sud-estul Europei. Prezent la eveniment, șeful Direcției Generale pentru Armamente din Ministerul Apărării Naționale, generalul locotenent Teodor Incicaș, a transmis că industria de apărare din România ar trebui să profite de relația puternică la nivel de guvern cu Statele Unite și că proiectele comune înseamnă și schimbul de practici și tehnologii care sunt benefice pentru ambele părți. Generalul Incicaș a făcut referire și la planurile de înzestrare a armatei, unde a arătat că la începutul anului viitor România va semna un contract pentru achiziția de aeronave F-35. Marți a avut loc la Bruxelles o nouă reuniune a Consiliului Afaceri Externe în formatul ministrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene. Principalul subiect de discuție a fost sprijinul pentru Ucraina și adaptarea instrumentelor actuale, cum ar fi Facilitatea Europeană pentru Pace, ca răspuns la cerințele partenerului ucrainean. Prezent în capitala Belgiei, ministrul român al apărării, Angel Tilver, a informat partenerii europeni cu privire la demersurile recente întreprinse la nivel național, inclusiv în contextul declarației comune România-Ucraina adoptată la 10 octombrie, care prevede creșterea relației bilaterale la nivel de parteneriat strategic. Ministrii apărării s-au întâlnit la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, cu care au discutat despre măsurile de protecție a infrastructurii critice după ce recent a avut loc un incident la conducta de gaz din Marea Baltică.
Avem mai multe nave și avioane de patrulare, avem drone pentru a crește prezența în Marea Baltică și Marea Nordului. Am stabilit de asemenea un centru de comandă maritim în Regatul Unit pentru a coordona mai bine forțele aliate în cooperare cu partenerii și cu Uniunea Europeană, dar și cu sectorul privat în ceea ce privește schimbul de informații pentru protecția infrastructurii maritime.
Congresul Statelor Unite ale Americii a fost notificat cu privire la vânzarea către România a 54 de tancuri de luptă Abrams, muniție și simulatoare pentru instruire. Mașinile de luptă care vor fi livrate forțelor terestre române sunt în cea mai modernă versiune a acestui model, aflată și în dotarea armatei americane. Mai multe aflăm de la Constantin Herțanu.
Valoarea estimată a contractului este de aproximativ $1 miliard, în concordanță cu aprobarea prealabilă a Parlamentului României. Conform legislației americane, Congresul Statelor Unite a fost notificat cu o valoare inițială mai mare, de aproximativ $2.5 miliarde. După acordul Congresului American, guvernele României și Statelor Unite vor semna un contract de tip scrisoare de acceptare, achiziția de către partea română urmând a se realiza la valoarea estimată și aprobată de Parlamentul României. Ministerul Apărării Naționale precizează că în cadrul acestui program, industria națională de profil din țara noastră va avea un rol important în furnizarea suportului logistic integrat.
Armata și biserica sunt instituțiile în care românii au cea mai mare încredere, statut pe care îl aveau și în urmă cu 10 ani, potrivit datelor unui sondaj realizat de InScope la comanda news.ro. NATO și Uniunea Europeană sunt pe următoarele locuri în topul încrederii. Potrivit sondajului, armata este instituția în care românii au cel mai ridicat nivel de încredere, 70,4%, declarând că au încredere mare și foarte mare în această instituție. Încrederea românilor în armată a crescut cu 5% față de 2013, când era de 65,4%. Clasamentul încrederii primelor patru instituții este neschimbat din 2013 până în prezent, cu armata și biserica pe primele două locuri, urmate de NATO și Uniunea Europeană. Încrederea în armată și în NATO a crescut comparativ cu 2013, evoluția fiind firească în contextul de securitate actual marcat de războiul din Ucraina. Sondajul de opinie are o eroare maximă admisă a datelor de plus-minus 3% la un grad de încredere de 95%.
Mulțumesc, Adrian Gâtman, suntem împreună la Jurnal Militar aici, la Radio Constanța. Ajungem și în Scoția, de unde vânătorul de mine M270, sublocotenent Ion Ghiculescu, a luat miercuri, 15 noiembrie, cap compas Portul Militar Constanța. După 3 luni de pregătire a echipajului pentru utilizarea tehnicii și armamentului de la bord, timp în care vânătorul de mine M270 a primit și primul său pavilion, marinarii militari români au desfășurat ultima etapă de instruire și certificare pentru a îndeplini cerințele de exploatare a navei. Și chiar de la bordul vânătorului de mine îl ascultăm acum pe comandantul navei.
Sublocotenent comandor Denis Giubernea, comandantul vânătorului de mine M270, sublocotenent Ion Ghiculescu. Am parcurs o perioadă foarte intensă de pregătire pentru un proces amplu de instruire, având la bază cele patru mari părți componente ale acesteia: instrucția individuală, instrucția colectivă, instruirea prin cursuri și, bineînțeles, instruirea prin practicare. Instrucția individuală a marinarilor români s-a realizat prin intermediul Navy International Defense Training, dar și prin schimbul de experiență efectuat cu fostul echipaj al navei HMS Blythe, iar cea colectivă prin intermediul Fleet Operational Standards and Training, FOST mai exact. FOST este o structură a Royal Navy care oferă programe de instruire și evaluare recunoscute la nivel mondial. Practic, nicio navă a Royal Navy nu pleacă în misiune până nu trece prin aceste certificări. Echipajul vânătorului de mine M270, sub locotenent Ion Ghiculescu, a absolvit examenul și a devenit astfel o echipă performantă, pot spune, gata de îndeplinirea misiunilor ordonate. Nu a fost nimănui ușor, acest lucru este cert, dar știm ce provocări ne așteaptă în Marea Neagră. Minele aflate în derivă reprezintă o amenințare iminentă, o amenințare directă pentru statele din zonă și pentru liniile de comunicații maritime. Această achiziție cu siguranță va permite României, prin forțe navale, să rămână un aliat cheie al NATO și să aibă o contribuție directă la securitatea maritimă a regiunii. Am încheiat o etapă, urmează bineînțeles și altele, dar nava și echipajul pot spune că sunt cu siguranță pregătite în acest moment. Miercuri, 15 noiembrie, vânătorul de mine sub locotenent Ion Ghiculescu a executat manevra de plecare de la Cheu din portul Rosyth din Scoția, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, și se îndreaptă către țară. Va fi un drum lung, cu escale în mai multe porturi, dar cu fiecare milă parcursă știm că suntem mai aproape de îndeplinirea primei noastre misiuni, dar mai ales suntem mai aproape de revederea familiilor noastre dragi. Va urma ulterior un mic repaus, apoi vom fi gata de noi misiuni încredințate de către Forțe Navale Române.
Ascultați Jurnal Militar cu Olivia Bucioacă.
Continuăm să vorbim despre misiunile internaționale ale militarilor români. Aflăm așadar ce fac militarii noștri în misiunile din afara țării, astăzi din Grecia, Polonia și Kosovo. Despre ei, veștile ni le aduce Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
O celulă de răspuns alcătuită din ofițeri ai brigăzii 2 vânători de munte Sarmi Zegetusa participă în această perioadă alături de aliați din 15 țări NATO la exercițiul multinațional Gordian Knot 2023, planificat și condus de Corpul de Dislocare Rapidă din Grecia în localitatea Salonic. Brigada 2 vânători de munte Sarmi Zegetusa este afiliată din punct de vedere al exercițiilor și instrucției Corpului de Dislocare Rapidă din Grecia încă din anul 2015, participând la toate evaluările și exercițiile majore planificate de aceștia. Despre misiunea acestora ne-a vorbit colonelul Cristian Tiberiu Cristescu, comandantul detașamentului.
Corpul Multinațional din Grecia are în cadrul comandamentului ofițeri de legătură din fiecare celulă, reprezentând fiecare țară participantă. Exercițiul Gordian Knot este o tradiție pentru Brigada 2 Vânători de Munte, este exercițiul în cadrul căruia și noi ne testăm elementele noastre de interoperabilitate și de mod de reacție și de interconectare cu structuri de nivel corp din alte țări.
În Polonia, pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani își continuă misiunea și se instruiește în comun alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi din cadrul grupului de luptă NATO, participând la mai multe exerciții și ședințe de tragere atât cu armamentul individual, cât și cu complexul de tragere antiaerian Gepard. Detalii avem de la locotenentul Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Activitățile detașamentului au debutat cu un exercițiu de alertare, a cărui scop a fost verificarea modului și timpilor de reacție în cazul dislocării într-un poligon din proximitatea bazei. Odată cu finalizarea alertei, bateria de artilerie antiaeriană a executat și un exercițiu cu trageri de luptă reale în poligonul South Hill. Săptămâna s-a încheiat tot sub comanda foc, dar de această dată pentru fiecare serie de trăgători cu armamentul ușor de infanterie în poligonul Terpini, unde militarii au executat ședințe de tragere cu armamentul individual.
Mergem mai departe și vorbim despre compania românească destinată rezervei strategice de forțe, structură care își continuă misiunea în cadrul operației NATO KFOR din Balcanii de Vest. Acolo, în Kosovo, vânătorii de munte din Predeal își îndeplinesc sarcinile și obiectivele alături de partenerii din alte 26 de națiuni membre ale Alianței. Aflăm mai multe de la capitanul Andrei Vicol, ofițerul de informare și relații publice al batalionului multinațional dislocat în Kosovo.
Militarii români, alături de partenerii britanici, acționează împreună în vederea îndeplinirii unei game complexe de misiuni materializate prin executarea patrulelor în zona de responsabilitate. În acest context, compania românească își certifică nivelul de interoperabilitate cu militarii străini, fiind totodată apreciați pentru modul în care contribuie la asigurarea mediului de securitate sigur și stabil pentru toți cetățenii din această regiune.
Mulțumesc, Ciprian Panga. Mergem mai departe la Jurnal Militar cu interviul săptămânii, unde invitat este directorul Statului Major al Apărării, generalul locotenent Corneliu Postu, într-o discuție despre unele prevederi ale recentei legi privitoare la măsurile fiscale bugetare, ordonanța austerității, așa cum este ea cunoscută, cu efect tăiată într-o oarecare măsură și în Ministerul Apărării Naționale, un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu.
Interviul săptămânii.
Invitat la interviul săptămânii la Jurnal Militar, directorul Statului Major al Apărării, generalul locotenent Corneliu Postu. Domnule general, bine ați venit la radio.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Problema nu e chiar simplă, pentru care v-am invitat să vorbim. Foarte puțin se știe în afara sistemului militar că armata are un specific diferit față de toate celelalte instituții militare, iar acum ne lovim, printre altele, punctual cu o ordonanță de austeritate care condiționează încadrarea chiar a unor civili. Și aici este o poveste care nu s-a prea spus. Civilii sunt foarte importanți, chiar în Ministerul Apărării sunt specialiști. Este această blocare a funcțiilor de șef de birou, dar nu este singura dintre problemele pe care vă rog să-mi îngăduiți să le abordăm. Cum vedeți lucrurile în care funcționează în momentul ăsta structura de personal a Statului Major al Apărării cu această intervenție legală, pentru că a intrat o lege în vigoare?
Această lege este de curând intrată în vigoare. Termenul de aplicare este cu 1 ianuarie 2024, ceea ce înseamnă că pe cale de consecință până la 31 decembrie 2023, ar trebui ca noi să rezolvăm toate problemele care sunt menționate acolo, în speță problemele însemnând modificări în structura statelor de organizare, în special în partea de personal civil contractual și funcționari publici din Ministerul Apărării Naționale. Vorbim despre funcții de conducere pe care sunt încadrați civilii din Ministerul Apărării Naționale. Există, să spunem, o variantă pe care legiuitorul ne-a oferit-o, și anume întocmirea unui memorandum. Ceea ce este în lucru. De ce gândim să facem acest lucru printr-un memorandum? Pentru simplul motiv, exprimat chiar de dumneavoastră la începutul întrebării, că noi suntem Armata României, care nu este organizată ca orice altă instituție public din perspectiva schemei de personal. Acum, armata, cred că ar fi fost bine dacă s-ar fi înțeles de către legiuitori că ar fi putut face o excepție în momentul ăsta pe subiecte de genul ăsta, cel puțin din două motive. Unul este că noi suntem într-o situație de securitate, după cum toată lumea știa, destul de complicată, cu un război în apropierea granițelor României, și în al doilea rând pentru că noi, ca instituție, suntem organizați în mod diferit, aș putea spune esențial, față de alte instituții ale statului român, instituții publice, ierarhic, iar la noi ierarhia asta are legătură nu doar cu arta și știința militară, cu principiile managementului, ci are legătură cu modul în care armatele în general sunt structurate, cu modul în care sunt organizate structurile militare ale armatelor din NATO, Alianța Nord-Atlantică, din care facem parte, și Uniunea Europeană. În mod firesc, atunci când noi ne-am asumat intrarea în NATO, ne-am asumat printre alte obiective și ajungerea la acel deziderat de interoperabilitate, însemnând nu doar din perspectiva tehnicii militare, a modului în care militarul execută anumite acțiuni procedural, ci și din perspectiva structurilor care colaborează, nu doar pe timp de pace, ci și în timp de război.
Se poate cu această ocazie, dacă îmi permite, să risipim și mitul ăla cum că la armată sunt bani foarte mulți și că sunt pensii militare, cum se spunea pe vremuri, exagerate, ca să nu le spun cum ziceau ei.
Eu urăsc această expresie de pensii speciale când ne referim la militari. Mi se pare una din cele mai neinspirate abordări în ceea ce privește pensiile militare. Pensiile militare sunt pensii de stat. Sunt foarte bine argumentate, exprimate ca și concept în diferite materiale pe care noi le-am prezentat. Din păcate, noi nu putem fi chiar atât de vocali ca alții și cred că din pricina asta uneori suferim mai mult decât alții. Îndeplinirea unor atribuții prin cumul plătite, da, este ceva care trebuie să recunoaștem. Pe militari îi doare, pe mulți dintre cei care îndeplinesc astfel de atribuțiuni, pentru că ele nu sunt plătite și pentru că, având în vedere încadrarea de la momentul acesta, ele constituie o realitate. Noi nu trebuie să fugim de adevăr. Și sunt oameni care au acest cumul de funcții pe care îl îndeplinesc neplătit. Tocmai în ideea că noi totuși, să nu uităm, am jurat credință patriei, poporului. Suntem o instituție care suntem menționați în Constituție explicit la articolul 118 că suntem subordonați exclusiv voinței poporului. Deci înțelegem lucrul ăsta. Meseria de militar în esența este o meserie vocațională în care trebuie să simți cu sufletul dragoste față de țară. Patriotismul este una din virtuțile, valorile pe care orice militar le are, pentru că dacă nu le ai, astfel de valori, onoare, patrie, drapel, respect față de țara ta, nu poți să îți îndeplinești atribuție și n-ai putea să reziști în sistemul militar, un sistem în care oamenii au destul de multe restricții și în care sunt de foarte multe ori nevoiți să facă sacrificii. Uneori, chiar cu prețul vieții, așa cum scrie în jurământul militar, singurul jurământ, de fapt, care are aceste cuvinte în componența lui. Jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții.
Aș vrea să încheiem cumva de unde am început, pentru că vorbeam despre civil, vorbeam despre această ordonanță de austeritate care pune în discuție încadrarea civililor. Este important, cred, pentru civilii din Ministerul Apărării ca să știe cum se raportează comanda armatei până la urmă la ei, ca la niște oameni utili, ca la niște oameni care sunt profesioniști și care acoperă niște domenii pe care militarii nu le pot acoperi.
Mesajul ar fi să aibă încredere că vom găsi soluțiile care să fie folositoare instituției militare în ansamblu. Eu am mare încredere că vom reuși să rezolvăm problema aceasta în spiritul în care oamenii se așteaptă.
Invitat la interviul săptămânii, directorul statului major al apărării, generalul locotenent Corneliu Postu. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație, cu mare drag, oricând.
Cristian Dumitrașcu, mulțumesc! Suntem în direct la Jurnal Militar. Spuneam la începutul emisiunii că au fost foarte multe aniversări și importante, chiar și în săptămâna care tocmai s-a încheiat. Ziua Dobrogei pe 14 noiembrie, ziua scafandrilor militari și a centrului 39 scafandri pe 15 noiembrie. 56 de ani s-au împlinit de la înființarea primei structuri de scafandri militari din România, iar pe 17 noiembrie, Academia Navală Mircea cel Bătrân a sărbătorit 151 de ani de învățământ superior de marină. Îl ascultăm pe contraamiralul de flotilă, conferențiar universitar, doctor inginer Alecu Toma, comandantul Academiei Navale.
Academia Navală Mircea cel Bătrân se află într-un trend ascendent de dezvoltare. Am inaugurat un simulator de ape interioare nu cu foarte mult timp în urmă și în săptămâna aniversării Academiei Navale Mircea cel Bătrân am inaugurat alte două laboratoare importante care se adaugă bazei noastre materiale. Unul dintre simulatoare este dedicat învățământului de licență atât pentru studenți militar, cât și pentru studenții de la secția civilă. Este un simulator pentru hărți EGDIS, iar cel de-al doilea simulator face parte dintr-un proiect accesat de către instituția noastră din fondurile europene în valoare de peste 13 milioane de lei.
Sunt absolvenți de liceu care iau în calcul această opțiune și vă rog să ne spuneți sau să le spuneți lor lor, de ce ar trebui să aleagă Academia Navală Mircea cel Bătrân?
Este o instituție cu o tradiție bogată, este o instituție care își respectă personalul, își respectă studenții, este o instituție serioasă, este o instituție modernă, este o instituție care formează absolvenți specialiști la standarde internaționale. Trebuie să ținem cont de faptul că instituția noastră este acreditată atât de către Ministerul Educației Naționale, dar și de către Organizația Maritimă Internațională și de către Ministerul Apărării Naționale. Suntem o instituție care avem standarde înalte, avem o bază materială foarte modernă și de asemenea suntem o instituție care oferă oportunități de angajare care trebuie luate în calcul. Și aici aș vrea să spun doar că pentru secția civilă, pentru că la secția militară angajabilitatea este de 100%, pentru secția civilă angajabilitatea este de peste 85% în domeniul de absolvire. Deci este o promisiune pe care noi o facem studenților noștri și o promisiune de care ne ținem.
Atât pentru această seară la Jurnal Militar, împreună cu Alina Doncea, vă mulțumim. Rămâneți alături de Radio Constanța. Eu sunt Olivia Bucioacă și vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri. Să fie pace!